Deepfake, trucarea, de regulă cu ajutorul inteligenței artificiale, a unei imagini, a unui videoclip sau a unei înregistrări audio, în așa fel încât să poți crede că o persoană a spus ceva ce în realitate nu a spus sau a făcut ce nu a făcut. Cum poate fi combătut? La ce să fim atenți? Ce să facă politicienii? În această ediție Smart Job vorbim cu Dragoș Stanca, antreprenor tech și investitor, fondator Upgrade 100, expert media. Problema e cât se poate de serioasă, dar total ignorată de autorități, spune Stanca. E doar nepăsare și incompetență sau e și niște complicitate acolo? Cum ar putea fi pusă presiune pe marile rețele de socializare pentru a lua măsuri, să fie blocate plățile către marile platforme Big Tech? E asta o soluție? De ce extrema dreaptă țintește tinerii români pentru alegerile din 2024 de anul acesta? De ce TikTok e principala rampă de lansare a mesajelor extremei drepte din România? Și da, cum e afectată presa din România de banii publici dați de partide pentru propagandă? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Dragoș Stanca, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Salut, na, bine v-am găsit.
Dar nu vorbești, înțeleg, în calitate de președinte BRAT.
BRAT este o organizație diplomatico-politică, reprezintă interesele tuturor playerilor din zona de media și suntem un fel de poliția bunului simț. Noi în BRAT măsurăm audiențe, măsurăm și certificăm faptul că cifrele declarate de tot ce înseamnă spațiu media, mai puțin televiziune și radio, sunt cifre corecte. Pozițiile mele legate de problemele din media sunt mai degrabă în spațiul preocupărilor mele civice, okay. Motiv pentru care am inițiat Ethical Media Alliance, care este o inițiativă care își propune să explice investitorilor în publicitate de ce alocarea bugetelor nu se poate face doar pe principii cantitative, ci și calitative. Practic să încercăm să sprijinim jurnalismul și conținutul de interes public și cu implicarea brandurilor și agențiilor de publicitate.
Bun, deci în calitatea asta ne auzim
mai
astăzi.
Degrabă.
Hai să analizăm, hai să monitorizăm astăzi deepfake-ul. Și să vedem la ce nivel e el astăzi în România. Povesteam înainte de a începe că acum un an, pe vremea asta, noi nu ne confruntam atât de puternic cu trucarea, cu falsul, cu minciuna.
Ne confruntam deja de mult timp, doar că nu era atât de evident și atât
de vizibil.
Deci
erau niște semne.
Erau semne, dacă vrei o comparație așa ușor forțată, e ca diferența dintre un robot pe care îl vezi în carne și oase. Îl vezi în forma lui umanoidă și un robot care e doar un software. Okay. Nu-l poți palpa. Ce vedem acum în spațiul digital este doar o consecință a dezvoltării acestei probleme sistemice în ultimii ani. Problema sistemică fiind următoarea. Acum 10-15 ani a apărut această idee a algoritmizării conținutului media, adică a amestecării conținutului de interes public cu publicitatea și cu orice alte bucăți de conținut, să le spunem. Adică nu s-a mai făcut neapărat o distinție dintre una și alta. S-a algoritmizat prin celebrul newsfeed, mai ales în zona Facebook, și tot ce vedem în fața ochilor este conținut. Atâta timp cât există un model de business foarte, foarte eficient, care îndeamnă aceste platforme să împingă spre un număr cât mai mare de oameni orice fel de conținut, pentru că acel conținut poartă publicitate, avem o problemă sistemică importantă.
Poartă publicitate, adică bani.
Bani, foarte mulți, foarte mulți bani. Vorbim de sume foarte, foarte mari. Dacă vreți, vă pot da și niște cifre. De exemplu, din România, în fiecare zi, platformele fac undeva la peste 600.000 de euro pe zi. Da? Deci vorbim de sume pe zi. Iar dacă vorbim la nivel global, să spunem doar Meta, să spunem 134 de miliarde de dolari venituri pe an, înseamnă undeva la 370 de milioane pe zi. De aici 30 de miliarde vin din Europa, adică undeva la 85 de milioane de euro pe zi merg către, doar către Meta. Bun, Alphabet e de vreo 130 de ori mai, 130% mai mare. TikTok încă nu are foarte clare cifrele, dar vorbim de foarte, foarte mulți bani. Asta e ce e important să înțeleagă cei care petrec timp cu noi și este un model de business care îi pune pe cei din Big Tech într-un conflict de interese flagrant în fiecare zi între a servi interesul public sau a servi interesul acționarilor, a investitorilor la bursă și așa mai departe.
Și pe baza asta a înflorit deepfake-ul.
Da, adică exista această problemă sistemică și înainte, doar că era în formă de text, în formă de fake news, în formă de bucățele de conținut mai puțin penetrante, mai puțin spectaculoase. Odată ce a explodat inteligența artificială, toți acești actori non-etici, da, care aleargă doar după aceste afișări sau încearcă să sustragă într-un fel sau altul un beneficiu economic din treaba asta, fie că e legitim să vinzi cât mai multe produse, fie că e ilegitim de genul să furi banii de pe cardurile oamenilor, toți aceștia și-au găsit un mediu perfect. Și acum ce se întâmplă? Au și instrumentele AI la dispoziție, adică practic au devenit și mai eficienți. Partea cu adevărat îngrijorătoare pe care o semnalez de câteva săptămâni deja este că e de neînțeles de ce marile platforme tech, în special Meta, unde lucrurile sunt mai vizibile, dar și Alphabet are probleme și în TikTok vedem probleme, ce nu opresc. Singura explicație logică pentru care aceste platforme nu opresc aceste campanii vădit frauduloase, vădit non-etice, vădit neplăcute chiar și pentru platforme, nu doar pentru consumatori, da, este că au pierdut controlul asupra propriei platforme de advertising. Altfel, cum ar fi posibil să nu fie în stare să o oprească? Practic, la rândul lor, aceste platforme par victimele unor hackeri care, într-un fel sau altul, au reușit să le intre în ADN și să fenteze sistemul, da? Și să iată fraierească bătrâni, imite voci de prim-ministri, guvernatorii băncilor naționale, să atace practic informațional instituții importante și companii importante și marile companii spun n-avem ce face și noi la rândul nostru suntem în luptă cu aceștia.
Deci
oameni buni,
tu te temi că
poate.
Ei de fapt nu mai pot opri fenomenul.
Păi nu mă tem, e evident că dacă de săptămâni în șir, nu, pe platformele Meta circulă aceste bucăți de conținut publicitar false. Mm-hmm. Sunt două variante. Ori nu pot să le oprească, ceea ce e foarte grav, ori nu vor să le oprească, ceea ce este de asemenea foarte grav. O altă explicație eu nu găsesc.
În momentul ăsta, dacă te uiți la un video fals, un video trucat, și te uiți cu atenție, ți-ai putea da seama că e fals și că nu e real.
Aici e vorba de cultura generală digitală pe care nu o prea avem noi. Avem profesori în funcție care răspândesc teoria ale conspirației acum în spațiu media. Adică educația, din păcate, în general, în România, e una dintre cele mai puțin împlinite, nu? Așa, ca proiect de țară. Prin urmare, evident că acești atacatori, pentru că, repet, și companiile Big Tech și tot spațiul online este la rândul lui mereu o luptă între bine și rău, între actorii care au o agendă ciudată, dubioasă și actori care încearcă să facă bine, nu? E ca în piața publică. Dacă ai o piață publică unde sunt foarte mulți hoți de buzunare și nimeni să-i păzească, evident că vor veni și mai mulți hoți de buzunare acolo, nu? Și tocmai ce am aflat că în România, de exemplu, sunt 35 de oameni care moderează conținut pe platforma Meta la 10 milioane de utilizatori. Nu mi se pare un oraș foarte sigur, dacă are doar 35 de oameni care mențin ordinea la peste 10 milioane. Revenind, identificarea deepfake-urilor este în acest moment relativ facilă pentru oamenii care au oarecare cultură digitală și cultură generală în general, să spun așa.
În acest moment, că am putea ajunge la performanța de a nu mai discerne între ce e pe bune și ce e fals.
Cele mai bine făcute deja sunt aproape imposibil de identificat. Bun, acum, norocul nostru, între ghilimele, este că persoanele care sunt clonate digital, așa se numește oarecum această metodologie, pot să nege foarte repede.
Poți să reacționeze.
Problema e când avem o campanie făcută după toate regulile unei campanii comerciale de tip e-commerce, da? Adică publicitate care sare de peste tot, dacă vrei să, nu știu, cumperi o pereche de pantofi sau ceva de genul ăsta, cu toții constatăm că suntem targetați, retargetați, remarketați, cum se spune în termeni de specialitate și așa mai departe. Exact aceleași tehnici acum sunt folosite pentru dezinformare, sunt folosite pentru a fura bani la propriu din cardurile, deci buzunarele digitale ale oamenilor și așa mai departe. Identificarea acestor atacuri este ușoară pentru oamenii ceva mai educați, dar aproape imposibilă pentru cei mai puțin educați. Nu întâmplător sunt targetate persoane cu mai în vârstă de 40-45 de ani, nu întâmplător Facebook, care are o medie de vârstă mai înaltă, este mai asaltat decât alte platforme unde sunt tineri care sunt, cum se numește, natural born digitals, adică ei s-au născut cu tablete, s-au născut cu telefoane mobile, deja știu, dar cei mai vulnerabili sunt cei care sunt mai înaintați în vârstă și cei care sunt imigranți digitali, care au învățat cu greu cam cum se folosește o platformă social media și ei pot să cadă foarte ușor pradă acestor practici, pentru că nu-și pun problema că se poate,
da,
ca guvernatorul Băncii Naționale să nu fie filmat de fapt și acel lucru să fie un efect special, o manipulare a imaginii. Ei nu își pot imagina chestia asta. Și mai e ceva, oamenii care sunt atacați nu fac mare lucru pentru că nu au aceleași instrumente la dispoziție. Adică ei dau un comunicat, spun da, nu e adevărat, dar acel comunicat nu ajunge la fel de mulți oameni,
exact,
pe cât ajunge acel atac. Ar trebui să dispună de buget egal cu ăla al atacatorilor și de cooperarea deplină a platformelor Big Tech, care să eventual le acorde aceeași vizibilitate și lor.
Vizibilitate, da.
Ceea ce nu se întâmplă acum.
Bun, dacă se întâmplă asta, dacă marile platforme au pierdut controlul, ce ne paște?
Acum, sigur că e o informație, sau mă rog, e o afirmație hazardată, cumva să zic, au pierdut controlul. Eu doar vreau să atrag atenția asupra unui lucru de bun simț. Atunci când totuși iei 90% din resursele financiare dintr-o piață media, cum e piața de digital din România, nu poți să vii și să spui că nu ai ce să faci. Păi ar trebui să investești mai mult, să angajezi mai mulți oameni, să deschizi eventual platforma și către alți experți în cyber security. Adică dacă nu ești în stare să oprești un astfel de atac, e clar că ai o problemă fie de reavoință, fie de neputință. Nu știu care dintre ele e, pentru că nu e neapărat celebru pentru transparență niciunul dintre acești playeri despre care vorbim. Sigur că e un joc de șoarecele și pisica tot timpul. Da, domnule, facem toate eforturile, dar de fapt nu se întâmplă nimic. Deci din punctul ăsta de vedere răspunsul e la dânsi, dar din ce se vede practic, pare că nu există neapărat o bună credință. De ce? Am chiar o știre de ieri. Meta și, se pare, TikTok, conform Politico, nu știu dacă e o știre, cred 100% verificată, au acționat în judecată Uniunea Europeană pentru că ca urmare a implementării Digital Services Act ar fi trebuit să contribuie cu niște bani tocmai la eforturile făcute de terți pentru a mai curăța din lucruri. Meta ar trebui să plătească undeva la 11 milioane de euro pe an sau dolari pe an. Cu toate astea, deși, cum spuneam mai devreme, produce undeva la 85 de milioane pe zi din Europa și 30 de miliarde pe an, Meta zice e cam mult, noi nu vrem să contribuim cu 11 milioane de euro sau dolari, whatever, să ajutăm via digital. Credem că nu-i corect față de noi.
Mie, să curățăm.
Nu mi se pare o atitudine constructivă asta, adică nu ajunge să declari că ești foarte preocupat și îngrijorat de problemă și când vine vorba să contribui la rezolvarea ei, să nu faci lucruri. Adică e o treabă mind-blowing. Trebuie rezolvată. Adică e clar o problemă, trebuie rezolvată.
Scriei tu că problema e cât se poate de serioasă, dar total ignorată de autorități. În România, noi cum reacționăm? Reacționăm în vreun fel la ce se întâmplă?
N-am constatat să reacționăm acum, dacă sunt poate lucruri, pentru că semnale mai vin așa după ce am mai ieșit public, au mai venit niște semnale de la oameni care spun, domnule, noi sesizăm, dar nu se întâmplă lucruri, nu știu, suntem îndreptățiți ca societate civilă, nu să ne întrebăm dacă sunt specialiști în organismele sau în structurile și mega instituțiile și para instituțiile de stat care se ocupă de problemă, care au sesizat problema, care au invitat marile platforme la o discuție. Unde sunt aceste discuții? Sunt ele blocate undeva? Poate politic? Poate vedem că anumite partide au și ele la rândul lor interesul, nu? Să împingă bani în aceste platforme și să-și atace prin fake news oponenții politici și poate că într-un fel sau altul ar trebui să ne întrebăm, nu există cumva o problemă structurală, democratic vorbind, dacă mari corporații care produc profit din acest haos informațional și partide care folosesc aceste instrumente pentru a-și ataca oponenții, nu cumva interesele sunt cumva aliniate și ar trebui să ne îngrijorăm puțin că
și cu alte cuvinte, de ce le-ar opri, nu? Pentru că e și în beneficiul politicienilor.
Din nou, nu vreau să intrăm într-o zonă care să sune eventual la știu eu ce mare conspirație, dar din punct de vedere logic, nu se întâmplă ce ar trebui să se întâmple și cred că ar trebui să se miște lucrurile. Mai mult decât atât, constatăm că partidele politice din România investesc sume colosale în, atenție, conținut, mai ales conținut nemarcat ca fiind publicitate, pentru a face propagandă politică. Păi o bună parte din banii ăștia se duc tot către playeri, nu toți etici sau, din păcate, foarte puțini dintre etici, care, de exemplu, creează conținut despre adversarii politici, amplifică folosind aceste instrumente diverse mesaje care convin și așa mai departe. Și vorbim de 30 de milioane plus de euro pe an. Ce înseamnă 30 de milioane de euro plus pe an? Păi înseamnă mai mult decât piața legitimă comercială, care este acum tranzacționată de către toate site-urile de știri care folosesc publicitate pentru a atrage venituri. Deci, atenție, banii investiți în conținut nemarcat și propagandistic de către partidele politice depășesc ca volum totalul pieței publicitare comerciale din zona site-urilor de conținut în general, nu doar site-urilor de știri, atenție. Deci vorbim de undeva la 30 de milioane de euro plus bani în propagandă pe conținut, care este de fapt publicitate mascată, versus undeva la 25 de milioane total pentru toate site-urile locale de știri sau de conținut sau de cancan sau de ce-or fi ele.
Deci ce trebuie
e o
să
problemă
știe?
Serioasă.
Ce trebuie să știe românii când politicianul îi bagă mâna în buzunar și ia banii prin taxe și impozite, îi dă mai departe la emisiuni televizate sau un online, nu scrie acolo că este un conținut plătit și e publicitar? Ce trebuie să știe omul când se uită la emisiunea respectivă sau când citește articolul respectiv?
În primul rând, oamenii trebuie să știe că în acest moment sunt prostiți din banii lor, la propriu. Exact. Adică ei plătesc din taxe și impozite bani pentru a funcționa democrația în România, iar reprezentanții partidelor politice, mai ales acelor foarte mari și consolidate, folosesc acei bani pentru a
se lăuda
sau nu doar, asta e o altă problemă, că de asta trebuie reglementată problema. Cine să o reglementeze?
Ei.
Ei? Aici e cercul închis vicios, dar revenind, acești bani merg către conținut despre care noi nu știm mare lucru. Noi nu știm de ce și cine și cum încasează acești bani și la ce îi folosește, dar putem presupune, văzând ce se întâmplă, că majoritatea acestor bani nu merg în campanii de media asumate și constructive, cu propuneri, cu soluții, cu programe politice. Nu, merg în a-l denigra pe X sau Y, în a-l ataca mai mult sau mai puțin justificat un oponent, în a crea o anumită opinie vis-a-vis de anumite teme mari aflate pe ordinea de zi. Treaba asta, în umila mea părere, nu are cum să rămână așa nesancționată. Trebuie să avem transparență, trebuie să obligăm ca această publicitate să fie marcată, indiferent că este conținut sau nu, trebuie să fie infracțiune, pur și simplu infracțiune. Dacă încerci să manipulezi într-un fel sau altul opinia publică folosind metode neetice și așa mai departe. Adică dacă reprezentanții noștri, cei pe care îi votăm, nu împing metodologii etice în informare, păi la ce să ne așteptăm?
Și totuși mass media ia parte la chestia asta.
Suntem într-un concurs cine minte și manipulează mai bine și da, acceptă, pentru că aici o altă discuție. E timpul să facem puțin deosebirea între ce înseamnă jurnalism în interes public, conținut comercial, polemică de dragul polemicii pentru a genera divizare care la rândul ei generează audiență, care la rândul ei este recompensată. De fapt, ăsta e motivul pentru care am inițiat Ethical Media Alliance, care este o inițiativă nu non-profit, anti-profit pentru mine cel puțin, care sunt și antreprenor în domeniul media. Evident că supăr niște oameni, dar n-aveam cum să merg la infinit așa. Apropo de Nassim Taleb, if you see fraud and don't say fraud, you're a fraud. So, în acest moment, de ce se întâmplă asta? Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru. Ce văd în spațiul media, indiferent că este online sau radio, TV și așa mai departe, trebuie judecat critic. Adică este o informație de interes public care servește interesul public, adică interesul publicului, da sau nu? Dacă nu, intrăm pe un alt tărâm. Intrăm pe tărâmul industriei media, care este o afacere, ca oricare altă afacere, și care își propune să scoată bani din piatră seacă, din orice e legal. Atâta timp cât este legal să faci, așa zise, campanii de imagine, strategii de comunicare cu bani publici pentru partidele politice și nu există niciun fel de pericol să fii sancționat sau să suporți niște consecințe pentru că minți pe bani, pe românește.
Da.
Evident că vor exista oameni dispuși să facă treaba asta pentru că este o economie liberă, pentru că așa funcționează capitalismul și asta e. Nu tot ce arată a site de știri este site de știri. Cred că e important să ne gândim care este de fapt scopul oricărei chestiuni de conținut pe care o vedem. Este un scop informativ și care nu ajută din punct de vedere comercial, de exemplu această discuție. Nu avem niciun avantaj comercial din treaba asta, mai mult se supără agenții de publicitate, se supără partide politice, se supără potențial clienți care zic, stai domnule, dar care-i problema? Atâta timp cât e eficient să-i dăm bice și așa mai departe. Bun, înseamnă că este un conținut de interes public. Da? Dacă este un conținut care e gândit doar ca să atragă atenția, ca să genereze scandal, nu ratați următoarea chestie,
șoc.
Atenție, șoc, se întâmplă și la TV și în online, e un interes pur comercial care încearcă să monetizeze audiența aia prin click-uri, afișări și așa mai departe. Dacă este un conținut care servește interesul unei companii sau unui politician sau partid politic, iarăși nu este conținut de interes public. Jurnalismul se ocupă doar de prima parte,
da,
de conținutul de interes public. Tot restul este un business de media care poate fi mai mult sau mai puțin etic, fiecare își ia propriile decizii în viață.
Uitându-ne la proiectul ăsta de lege privind combaterea deepfake, acum înțeleg că se rediscută întregul document, au vorbit de sancțiuni financiare, de închisoare, pe sancțiuni cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani, amendă, prevederi periculoase atrăgea atenția ActiveWatch. Cum ai privit proiectul ăsta?
E o discuție complicată și delicată. Pe de o parte, trebuie să spunem clar un lucru. Nu putem scoate în afara legii o chestiune care intră aproape glumind în zona hai să reglementăm producția de desene animate sau de efecte speciale în filme. Adică nu poți să declari ilegal producția de deepfake, pentru că deepfake-ul poate fi și în scop de entertainment, și în scop de divertisment, și în scop pamflet. Și în scop comercial. Exact. Poate eu îmi dau acordul să fiu clonat digital și să fiu folosit. Adică sunt multe nuanțe. Nu poți îngrădi creativitatea și libertatea de exprimare și așa mai departe. Bun. Prima linie care trebuie trasă și în opinia mea nu era trasă suficient de tare acolo, prima linie de demarcație este conținut de tip deepfake cu scop malițios, adică să manipuleze în vederea obținerii de voturi sau să excrocheze în vederea obținerii de venituri sau în orice alt scop care constituie din start o problemă, o infracțiune. Da? Bun. Al doilea lucru, nu putem avea această discuție fără a adresa elefantul din cameră. Spuneam și într-o dezbatere la Parlament, nu putem discuta aici despre această problemă fără toți reprezentanții marilor companii Big Tech la masă. E ca și cum am discutat despre reglementarea producției de droguri de mare risc, fără să ne punem problema nicio secundă să-i sancționăm și pe cărăuși sau pe transportatori sau pe cei care distribuie. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, despre asta vorbim, e ca și cum un lanț de magazine, ca să dăm un exemplu mai aproape din spațiu fizic, dacă un lanț de magazine din lumea reală ar zice, da, într-adevăr, sunt produse otrăvite în rafturi, dar nu noi le punem acolo, nu noi le punem, nu știm cine le pune și încercăm să-i prindem pe oamenii respectiv, dar nu-i găsim încă, da? Nu ar fi doar problema producătorului și al celor care au plantat acele produse otrăvite. Ar fi și problema magazinului, imediat s-ar închide magazinul, ar venea autorități, nu? Ar fi mai vizibilă, ai putea să o palpezi. Da. Otrăvirea oamenilor la propriu, printr-un produs plasat într-un raft la vedere, mă rog, nu la vedere, dar într-un raft de magazin, este o chestie care poate fi rezolvată. Otrăvirea minților noastre și manipularea care se face prin tehnici subtile din digital nu e mai puțin gravă.
Păi și putem să-i aducem noi pe oamenii ăștia la masa discuțiilor?
Ar trebui să putem. Dacă nu putem, înseamnă că avem o problemă sistemică mult mai serioasă. Sigur, aici putem intra într-o filozofie mult mai profundă vis-a-vis de cum pot democrațiile în general să țină pasul, pentru că la urma urmelor într-o economie liberă și atât, că nu trebuie neapărat să fie o economie într-o țară democratică. Avem nenumărate exemple de economii libere în țări nedemocratice care sunt înfloritoare, dar nu sunt libere. Într-o economie liberă și în capitalism și în democrație, lucrurile sunt debalansate în momentul ăsta. Democrația e lentă, presupune discuții, corectarea unor greșeli, dezbateri îndelungate. Tehnologia se schimbă de la o zi la alta. Și metodele și instrumentele aflate la dispoziția actorilor care nu au neapărat cele mai bune intenții se dezvoltă rapid de la o zi la alta. Cum va reuși democrația în general, nu doar o problemă a României, să se adapteze și să corecteze și să penalizeze eventualele derapaje, e o discuție foarte, foarte, foarte complicată, dar va trebui să o purtăm noi ca societate umană în general și să găsim o soluție cât mai curând.
Spuneai că ai fost la Parlament, am această curiozitate dacă oamenii de acolo păreau că înțeleg ce le spui.
Nu vreau să jignesc pe nimeni, sigur, fiecare are specialitatea lui. Nu mă aștept acum ca toată lumea să fie expert în digital media, însă e tot o problemă sistemică legată de cultura digitală și tehnologică, pentru că fără cultură digitală și tehnologică în business e clar că nu mai ai ce să cauți și e cazul să înțelegem că nici clasa politică lipsită de cultură digitală și înțelegerea profundă a tehnologiei nu prea are ce să caute să ne reprezinte. Este o lume care este desenată și viitorul acestei lumi este decis de foarte multă tehnologie. Ori o clasă politică netehnologizată suficient sau care nu are măcar cunoștințele de bază vis-a-vis de cum funcționează lumea asta, nu poate fi o clasă politică performantă, din nefericire.
Te întrebam pentru că nu știm cum să luăm mesajul ăsta transmis de autorități, mesajul în care avertizează cetățenii, apropo de fake, deepfake, să fii atenți, fiți domne atenți, de ce nu sunteți atenți?
Da, asta e maxim ce pot face din nefericire. Atenție, există o campanie de dezinformare, fiți atenți la ea. Măcar atât, nu e rău că o fac și pe asta, dar evident nu e deloc suficient. Și asta cumva denotă incapacitatea de a face mai mult. Totuși, suntem o piață importantă și pentru aceste companii. Există oameni care pot să vină la masă cu idei constructive, decente, nu dat cu barda, nu hai să interzicem de mâine Facebook sau TikTok în România, dar se pot găsi soluții. Apropo, de obicei, marile platforme Big Tech spun, se folosesc puțin și de faptul că există o dependență, și asta e o altă discuție, dacă vrei o purtăm, vis-a-vis de dependența generată de social media și de faptul că publicul își dorește, ca și la fumat. Publicul, dacă ai interzice țigările mâine, deși sunt dăunătoare, ar fi manifestații pe stradă. La fel și cu aceste platforme, și ei cumva se bazează pe chestia asta, că au acest leverage, adică pot să zică lăsăm consumatorii fără informație, cum s-a întâmplat de altfel în Canada, de exemplu. La un moment dat au scos toate site-urile de știri din feed pentru că era o dispută cu publisherii. Ei pot, evident, să spună treaba asta, însă eu vin și spun în felul următor. Majoritatea problemelor sunt generate de sistemul de publicitate, nu de sistemul de distribuție a conținutului. Opriți sistemul de publicitate, că asta nu afectează libertatea de exprimare. A, afectează veniturile alea de 500 de mii de euro pe zi. Ok, ghinion, dar poate că este și o responsabilitate atașată faptului că ai totuși foarte multe beneficii materiale, nu? Trebuie să-ți asumi niște responsabilități. Nu poți să deservești 10 milioane de oameni, adică peste jumătate din populația activă a unei țări, și să spui ghinion acum, anunțați la televizor via CNA că e o campanie de dezinformare la noi în ogradă și că noi încercăm să o oprim. Dar
vreau să vorbim despre publicul tânăr și despre dependența de care pomeneai tu. E și o analiză pe Europa Liberă. TikTok și Instagram, vehicule de propagandă, cum extrema dreaptă țintește tinerii români pentru alegerile de anul ăsta din 2024. Te aud acum, tinerii ăștia, românii între 18 și 34 de ani, că despre ei scrie Europa Liberă. Ce înseamnă dependența de social media? Dacă ar fi să pui lupa pe ea ca să o vadă și ei mai clar.
Există în mod evident studii și există inclusiv dovezi. În Statele Unite a și început un proces împotriva platformelor social media vis-a-vis de faptul că în mod intenționat, folosind studii aprofundate ale comportamentului uman, au exploatat dependența de dopamină dată de acele
frecarea bits ecranului
and pieces, frecarea profitabilă exact pentru dânsii a ecranului. Practic, am devenit dependenți de acest consum de media, substanța care dă această dependență fiind dopamina. Și este o industrie globală importantă care generează această dependență. Exact la fel se întâmplă în gambling, exact la fel se întâmplă în fast food, exact la fel se întâmplă în industria tobacco. Toate aceste industrii menționate au și diverse reglementări specifice. Da? Plătesc accize în plus, încearcă să ajute într-un fel să se mai și rezolve din problemă, nu păgubesc între ghilimele mari publicul de beneficiul de a se juca în continuare sau de a paria în continuare și așa mai departe, dar mai contribuie și la campanii de educație și așa mai departe. Din nefericire, în zona de digital media, nu doar că nu se întâmplă chestia asta, iată, când apar mici posibile sancțiuni sau, mă rog, reglementări care presupun și contribuția cu niște bani, cum e cazul acum cu Digital Services Act, care cere platformelor niște bani să mai ajute la curățirea haosului informațional, îi spun, domnule, nu. Deci, aici e de fapt discuția, să conștientizăm că vorbim despre un business care se bazează pe exploatarea unei dependențe, dependența de atenție, de validare, nevoia de a vedea tot timpul noi și noi bucățele de divertisment sau de orice fel care să-ți creeze o emoție. Deci este un nou tip de business bazat pe dependență care se alătură altor business-uri, nu neapărat etice, gambling, tutun, sugar.
Bazate pe alte forme de dependență.
Pe alte forme de dependență. Și asta e prima treabă pe care trebuie să o conștientizăm și să o înțeleagă și copiii noștri și așa mai departe. Deci lăsându-vă copilul să scrolluiască la infinit pe TikTok, Instagram, YouTube, ore în șir, este ca și cum ați ignora că fumează un pachet de țigări pe zi la 14 ani.
Mama, cum sună!
Nu poți să ignori chestia asta, adică trebuie să conștientizezi copilul tău, dezvoltă o dependență gravă care ar putea să-i prejudiceze grav dezvoltarea personală, pentru că el începe să se raporteze mai mult la imaginea și la lucrurile pe care le face în aceste rețele decât la viața reală. Și aici recomand cartea prietenului jurnalist, fost jurnalist Mihnea Măruță, Identitatea Virtuală, unde tratează foarte bine acest fenomen și explică mai bine decât pot să fac eu într-un minut cum funcționează aceste mecanisme. Dar luăm lucrurile așa cum sunt. Nici noi, generația noastră, nu a fost neapărat cea mai înțeleaptă de la început. Mă rog, generația noastră, chiar părinții noștri. În anii 50, 60, 70 existau campanii publicitare folosind medici care explicau că e sănătos să fumezi. Nu e nicio glumă, le puteți găsi pe internet. Ne-au trebuit câteva zeci de ani să ne dăm seama că nu e în regulă și nici acum nu e total rezolvată problema, dar e puțin diminuată. Probabil că în câțiva ani va deveni foarte evident că există și o componentă negativă via social media și mai ales cei tineri sunt foarte afectați pentru că cresc cu asta și vom lua în timp măsurile necesare, sigur cu niște victime colaterale pe parcurs. A nu se înțelege că social media nu are și foarte multe beneficii, că digitalul nu are și foarte multe beneficii. Poate are chiar mult mai multe beneficii și lucruri pozitive pe care le generează decât lucruri în neregulă despre care vorbim noi aici. Dar noi, în general, conținutul de interes public se o focusează mai mult pe ce nu e neapărat ok, nu pe ce e ok. Deci să nu ne luăm așa hashtag hater inutil.
Scrie Europa Liberă în felul următor: TikTok e principala rampă de lansare a mesajelor extremei drepte. Tinerii între 18 și 34 de ani reprezintă majoritatea utilizatorilor de TikTok din România, adică peste 95%. Tot ei reprezintă 63% dintre utilizatorii Instagram. Și ne întrebăm de ce? De ce tinerii între 18 și 34 de ani pe TikTok, pe Instagram, pe unde o fi, cad în ghearele extremei drepte, prind momeala?
Pentru că, în mod evident, e un discurs mult mai spectaculos, mult mai atractiv, mult mai generator de dopamină, serotonină și alte substanțe care ne dau senzații diverse, decât plictisitorul adevăr sau normalitatea sau
plictisitoarea realitate.
Da, exact, plictisitoarea realitate, care nu e deloc eficientă din punct de vedere comercial. Se vede foarte bine în pandemie treaba asta. Dacă vă uitați pe cifrele marilor platforme Big Tech bazate pe algoritmizare și pe menținerea atenției, au explodat veniturile în pandemie, după care au coborât din nou după ce s-a oprit toată infodemia, nu doar pandemia. E o foarte clară dovadă a faptului că există un beneficiu material direct pe care, din nefericire, acest model de business îl are atunci când lumea este speriată, divizată, într-un fel sau altul incitată. Pentru că discursul echilibrat nu are succes din punct de vedere viral, discursul extrem, în orice fel e extrem acel discurs, e mult mai împins algoritmic. De asta spuneam la începutul discuției. Noi suntem deja, fără să conștientizăm, victimele unei implementări neetice a tehnologiei odată cu algoritmizarea conținutului. Faptul că acum vedem inteligența artificială care amplifică ce deja se întâmplase de vreo 10 ani încoace, e doar, să zicem, bomboana de pe prăjitură. Nu e ceva ce se întâmplă acum. Dar dacă am învățat, sper, ceva din acești ani, și anume că algoritmizarea asta și doar reglarea din punct de vedere tehnic a mașinăriilor ca să genereze cât mai multă atenție, cât mai multă dependență și așa mai departe, are efecte sociale negative. Poate e cazul să fim ceva mai atenți acum, să nu repetăm aceeași greșeală, pentru că machine learning-ul social media a generat deja niște probleme serioase. Poate că nu e cazul să adăugăm inteligența artificială acelor algoritmi să devină și mai performanți și să ne trezim în niște situații pe care să nu le mai putem neapărat gestiona. Evident, și băieții buni au tehnologia asta și fetele bune au tehnologia asta, nu doar băieții răi și fetele rele. Adică e o luptă între bine și rău ca în toate în viață. Acum, dacă vom reuși să învingem actorii răi sau nu, sper că da, evident.
Noi învățăm ceva din atacurile astea cibernetice?
Sper că da.
Ce? Că văd că în ultima perioadă se intensifică.
Îngrijorarea mea este legată, sigur, așa, o porție de paranoia sănătoasă, fără să dăm în teoria ale conspirației. Dacă e doar o încercare de a vedea cât de pricepuți suntem să contracărăm. Dacă există o oarecare legătură între atacul cibernetic în sistemul sanitar la spitale și campaniile de fake news care folosesc imagini ale personalităților publice și ale unor companii respectate din piața din România, dacă cele două sunt corelate în vreun fel sau altul, dacă ni se testează cumva capacitatea de răspuns și de fermitatea cu care luăm măsuri să contracărăm astfel de atacuri și data viitoare o să fie ceva mult, mult mai dureros pentru noi toți. Nu știu dacă. Sperăm că nu, dar nu e bine să punem în situația geopolitică și regională actuală îngrijorarea înainte. Eu cred că asta ar fi atitudinea responsabilă corectă. Și sper din tot sufletul că această atitudine există, dar că din motive politice, politicianiste, aceste acțiuni nu ajung la noi. Deci eu sper că oamenii profesioniști din aparatul de stat, din structurile de informații locale, europene, globale ale țărilor democratice acționează, dar nu știm asta și poate e normal să fie așa, dar
și oare dacă așteptăm. Ar exista cu adevărat varianta asta și dacă au văzut că suntem praf, ce ar putea să vină peste noi?
Sigur, nu are rost să speriem oamenii, dar e bine să conștientizăm că sunt potențiale pericole, scenarii interesante, nu? Adică se poate destabiliza un întreg sistem bancar, de exemplu, dacă se propagă o teorie legată de știu eu ce mare problemă în sistemul financiar bancar, nu? Dacă guvernatorul Băncii Naționale zburdă liniștit în aduri false pe Facebook de vreo 3 săptămâni și nu e nicio problemă, poate că data viitoare o să dea o altă informație. Se pot, aceste atacuri pot fi și mult mai puțin vizibile pentru noi. Se întâmplă pe sisteme de WhatsApp, pe Telegram, via telefoane cu voci clonate. Sunt și e-mail-uri, sunt tot felul de alte metode pe care noi nu le putem monitoriza, vedea și percepe. Nu știm câte sunt, dar ce știm cu siguranță este că nu suntem într-o perioadă istorică în care să nu ne întrebăm dacă nu există totuși actori care nu vor doar să fure bani de pe card, ci poate vor să ne redirecteze către o altă, un alt traseu istoric, poate vor să ne reîndrepte către est, poate vor să ne sugereze că ne-ar fi mai bine în afară Uniunii Europene. Nu știm. Sperăm să nu fie cazul, evident, dar vigilența e întotdeauna importantă și utilă.
Ai momente, Dragoș Stanca, în care ți-e frică de prezentul pe care îl trăiești?
Sunt om, evident că am semnele mele de întrebare, însă privind așa dintr-o perspectivă optimistă, istorică, încerc să mă alimentez cu optimism, având în vedere că am avut provocări mult, mult mai mari în istorie. Suntem totuși, din punct de vedere tehnic, cel puțin în cel mai bun moment al dezvoltării omenirii, dacă ne uităm la speranța de viață, la indicatori de bunăstare și așa mai departe. Și sper că și de această dată vom găsi împreună, ca societate globală, soluții să depășim provocările cu care ne confruntăm. La fiecare salt tehnologic au fost frământări. Diferența însă dintre saltul tehnologic actual și cele din trecut, Revoluția Industrială, Agricolă și mai departe, constă în viteza, amplitudinea și dinamica extraordinară cu care ne confruntăm. Nu sunt sigur că avem capacitatea să ne adaptăm atât de repede. Însă am convingerea că pe termen cel puțin mediu lung vom avea mai degrabă beneficii decât probleme din dezvoltarea tehnologiei, pentru că imaginați-vă cum se poate folosi constructiv această nouă tehnologie. Putem să diagnosticăm lucruri foarte complicate într-un termen mult mai scurt, putem să găsim soluții de diverse medicamente mult mai rapid, putem să găsim inclusiv soluții pentru provocările economice cu care ne confruntăm mult mai rapid. Adică nu sunt un un protestatar împotriva dezvoltării tehnologiei. Eu tot ce spun este că trebuie să fim înțelepți și să minimizăm, nu avem cum să excludem, dar putem să minimizăm efectele nocive cu puțină înțelegere a ce se întâmplă și cu mai multă fermitate și să maximizăm efectele pozitive.
Dacă sunt oameni care poate simt frică sau simt că o să o ia razna, frate, e prea mult, nu putem duce mai mult de atât. E greu să mai vezi care e adevărul și unde e falsul, da. Unde sunt lucrurile trucate. Eu, cum să nu iei razna în 2024?
Primul lucru ar fi să probabil consulte specialiști în domeniu, psihologi. Recomand și din proprie experiență, ajută foarte mult. Eu personal aplic un exercițiu pe care îl numesc zooming out. Adică mă gândesc că suntem de vreo 4 miliarde de ani cu planeta în funcțiune, din care avem viață de câteva viață, mă rog, noi suntem pe aici prin preajmă de vreo maxim 300 de mii de ani, așa. Dacă am translata existența planetei la de când suntem noi pe aici, ar fi mai puțin de un milimetru. Și dacă toată viața planetei ar fi un metru și noi am avea toată istoria noastră transpusă în centimetri, am fi undeva la 0,3-0,4. Suntem foarte la început. Am ajuns într-un moment extraordinar, într-un timp fantastic de scurt. Suntem fabuloși ca oameni, prin urmare sunt convins că o să și reușim să trecem peste toate aceste provocări, dar până una alta e bine să le adresăm și să le conștientizăm și să le rezolvăm până când nu ar putea fi prea târziu. Nu e prea târziu, dar...
Vreau să mai știu ceva, Dragoș Stanca, pentru că am vorbit de deepfake, de dezinformare, de bani publici către presă, da. Nesemnalizați, nemarcați. Spune-le ceva celor care ne conduc. Spune-le ceva celor care sunt conduși de cei care conduc. Fiecare pe ce bucățică să fie atent. Fiecare cum să-și îngrijească ograda.
Eu cred în general în faptul că oamenii sunt mai ales și mai degrabă buni. Inclusiv în marile platforme există extrem de mulți oameni care nu sunt de acord cu ce se întâmplă și sunt la rândul victimele unui sistem care nu îi lasă neapărat să rezolve treaba asta. Cred că trebuie să nu uităm că suntem totuși oameni și binele ar trebui să fie cel care ne ghidează și ne guvernează în viață. Prin urmare, să luăm mai multe decizii pentru binele nostru și al copilului nostru și mai puține decizii care țin de interesul meschin pe termen scurt și foarte scurt. Pentru că, la urma urmelor, ce contează pe termen lung și când se trage linie, nu e că ai cu câteva sute de mii de euro în plus sau în minus, cred că contează dacă ești împăcat cu tine însuți. Și eu sper, așa, cu o naivitate oarecum asumată, că sunt mai mulți oameni care pot cu un efort minim să aibă un impact maxim. De exemplu, misiunea Ethical Media Alliance este să redirecteze 1% din totalul banilor din publicitate către proiecte jurnalistice etice. Nu vorbim de 10%, de 5%, nu suntem nebuni. Dar credem că 1% putem să acordăm proiectelor care servesc pur și simplu interesului public, ar însemna 7 milioane de euro pe an. 7 milioane de euro pe an înseamnă 25 de proiecte de tip presoan și vreo 10 recordere. Deci despre asta vorbim în principiu. Un mic efort individual pe care îl facem, o mică donație de timp sau de efort poate să aibă un impact social pozitiv imens. Deci, de exemplu, colegii din agențiile de publicitate sau de la marile branduri, dacă doar 1% din ce investesc se gândesc, domnule, hai să ajutăm și informația de interes public, deja face o mare diferență. Dacă politicienii zic, domnule, din banii aia mulți care avem din propagandă, hai să mergem și pe constructiv, măcar, nu știu, 30% din banii aia, să nu fie doar pe rău pe astea, că o să generăm o atmosferă de diviziune socială maximă și poate nu vrem ca copiii noștri să trăiască într-o astfel de țară. Iar publicul trebuie să fie și să stea informat. Să nu se lase pradă doar instinctului de înțeles de a se refugia în zona divertismentului facil sau să se antreneze în tot felul de polemici, ci să se uite și la lucrurile care contează cu adevărat, la instituții media de tip Europa Liberă, care sunt în interes public și care fac un conținut de calitate. Să nu fugă de știri, pentru că vedem că doar 33% dintre români mai sunt interesați sau cred că știrile îi ajută în viață, să nu fugă de știri, ci să încerce să își aleagă jurnaliștii și instrumentele media care să-i țină informați. Pentru că dacă nu înțelegem ce ni se întâmplă, nu putem să le spunem nici copiilor noștri la ce să fie atenți și nu putem ca societate să evoluăm într-o direcție pozitivă. Ca societate locală și ca societate globală.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!